претежно сакат скара да јадат, сарма или пулнете пиперки или, ама во глобала мислам дека преферира скара. Месо во скарава, да. Да.
Месо и скара, да, да. Без салата.
Не, и салат, ама месото е number one. Клубот на пратеници, идевме со ручак, мислам дека беше. Во главното мене беше бифтек со сос од црвено вино. И сега, пошто малце делегацијава беше поголема, мене сосот ми изври, црвеното вино веќе стана како...
Као шира.
На, да, првиот и на последниот, нели, гостин, првиот више се зрвил, друго однесот, нели, на последниот. Не можеше да го исече, пошто се стегна како, како карамел стана. Онака беше, нели, држри, да, малце ми беше непријатно, меѓутоа, добро поминавме, да речем. Првиот ден ми беше ударен со висока делегација и се исаков на машината за сечење со уместнато, а ми беше страм да кажам, па тоа крвови. И нели ти се смееш и влага еден од гостите, а нели се смеевме, а кажа, сакам тоа да го прикријам и вика Happy Kitchen. А мене ми се плаче.
А што е ако, например, еве сум ја, не знам, премиер и ми се јаде бечка шницла, а во моментот ја немате. Што правите, претрчувате до месара, правите некој си...
Па не смееме да трчаме во месара, сепак си има некој протокол, нели има инспектор за храна, кај што треба да провери дали е тоа добро, на своја рака не смеете.
Значи, на своја рака ништо. Кажувате, се извинуваме, немаме тоа. За... Добре дојдовте во новото издание на подкастот на Сител, со мене Спасо Јовановски. Не знам кој подкаст е ова поред, но знам дека во овој подкаст имаме интересни гости. Знаете дека овој подкаст обработува теми на професија, односно се вика професија. Така да до сега имавме различни професии. Имавме, ги имавме Сања од моја кујна. А пак имаме во оваа емисија готвачи и тоа само да ви кажам дека сме ги донеле готвачите од Собраније. До мене готвач, односно шеф на кујна, добри деде за Цветанка Арсовска, која ни е малце од почеток вака укочена, но ќе се опушти, и организатор на кујна Весна Ачевска. Добре дојдовте. Како се чувствувате во нашето студио на подкастот на Сител? Прв пат сте пред камери?
Да,
прв пат. Прв пат се пред камери. Кажете ми сега, за да почнеме одма, пошто ова е навистина интересна тема, готвите за високи функционери, сте готвале во влада, сте готвале во собрание, во клуб на пратеници. Кажете ми како започна оваа интересна кулинарска приказна, кој сака да почне? Аз мислам дека Цветанка едва ќе га да почне. Цветанка, имаш 30 годишно работно искуство како, како готвач. Од каде се почна, те молам да ми раскажеш?
Почна од дома, нели, од моите, они поише има желба отколку што јас. Нели се запиша во угостителско, почнав со пракса и самото тоа одење по пракса, нели, те насочува да си ја засакаш професијата и да, нели, станам ова што сум сега.
Така. Колко, на колку години почнуваш да работиш и прво каде се вработуваш, во собрание, влада или в клуб на пратеници?
Почнав првен со праксата, ја оде во клубот на пратеници. Завршувам
на колку
школу
години?
На 17. Пошто...
Значи, малта не е цел живот.
Да, да, да. Неколку месеци, нели, дур се средам кај сум, што сум, се вработувам во клубот на пратеници, за да после тоа ме префрлуваат во влада и таму сум околу 51 години, па после назад во клубот, значи тие се тие објекти кои што, нели, не ротираат. Иде, меѓутоа, нели, тоа е еден состав, едно семејство, да речам, големо, да, кај што има потреба, таму сме ние.
Весна, ти за твоите почетоци нешто не кажеш? Како се почна?
Па и ке мене исто, значи, почна исто во клуб на пратеници. Значи, првото работување...
Е, одскочна даска.
Да. Како шанкер, па потоа како келнер во собрание, па по министерство.
Значи постепено, постепено.
Постепено.
Скала по скала.
Точно. Така, да, сега како шеф во собрание.
Шеф во собрание.
Да.
Е, сега многу ме интересира како започнува еден ваш ден. Во колку, тоа е, започнува денот, еве, да се префрлиме кај Весна, во колку започнува денот, што прво правите во кујна, колкава е кујната, може да не откриете, пошто тоа се држи во една голема тајност, не е дозволено таму ни снимање, ни сликање. Колкава е кујната, што се располага една кујна, што треба од сабајле да направите, да купите, не знам, 10 кг граф, 5 кг компир, не, како, значи, одат постапките?
Ние имаме, значи, од сабајле, секој понеделник, доаѓаме од 8 до 16 часот, зависи, значи, колку имаме обврски, дали има седници и со... Продолжуваме со работа, делегации, нели, настани тие работи. Иначе секој савајле доаѓање, јас со шеф на кујна, значи со Цветанка, се договараме, правиме све што ни е потребно за целата недела, значи за работа,
значи, понеделник е денот, да.
Да, правиме набавки и правиме и мени.
Секој ден се,
секој ден се прави ново мени. Секој ден има различна храна.
Така.
Значи, све различно се подготвува. Обилно има за храна.
Колку, например, во понеделник правите онаа шема и што се танка одлучуваш ти, например, да се подготвува? Секоја недела ви е различно и секоја недела знаеме дека од понеделник до петок има исто. Понеделник, да речем, компи манджа, петок е граф или се менува?
Па не, се менува. Меѓутоа, нели, обично во петок гледаме да е графче, пошто, нели, има многу што постат. Меѓутоа, нели, во текот на неделата може да има, нели? Во зависност, не знам, и од побарувањата. Нели, знаат,
и што имаше
да
денес, побарат... многу ме интересира за јадење.
Па петок е денеска.
Прв.
Да, меѓутоа сега се, нели, и албанските пости, и нашите великденски, нели, пости, така да немаме нешто многу муштерии, да речам. Меѓутоа, да, се готви.
А кога е регуларен ден, да пример, да речеме, што се се дели на доручек, ручек и вечер,
да,
или си има...
Да. Самото мене си е поделено, нели, уводниот дел, првиот дел, да речам, нека е, нели, доручекот, па, нели, како си да натака, ручек.
Кажи ми, еве, стекно тебе да те прашам, Цветанка, додека растеш, со оглед на тоа дека си почнала многу мала да работиш.
Па ја таму пораснав.
Оваа работа, имаше ли некој кој те инспирираше, дали некој странски домашен готвач од бивша Југославија, што сакаше кога гледаше на телевизија, кога сакав да бидам баш овој. Инаку некој ми шепна дека се сакала да бидеш пејачка.
Пејачка, да, неостварена желба.
Па може и пее додека готви, а? Така е најбаво да се готви со љубов, нели? Така,
така, да, да. Па има сега многу, нели, странски готвачи, меѓутоа кај нас се преферира македонската традиционална кујна, нели, таа е застапена. Е сега за делегација кога е, знаеме да отстапиме, нели? Меѓутоа таа е таа нашата кујна македонска, да, Джейми Оливер ми бил, нели, репер, да речам.
Имате ли некои отстапувања, например, во кујната за некои си функционери? Да речеме, сега ја има она популярна храна, чија, јогурт ваков, јогурт масен, јогурт немасен. Имаат ли посебни некои побарувања? Да речем, некој да е функционер?
Да, меѓутоа чија, нели, такви семиња, семки, од кај нас, не. Значи, ако делегација има со протокол, нели, ако е закажано, да. Нели, мора да се запази. Или има некој што е алергичен на јаткасти плодовина. Да. Тоа, да.
Тоа ви стигнува кога имате, Весна, шеф на протокол доаѓа и кажува, например, кога некој доаѓа од странство.
Да.
Што се прави? Каква селекција се прави?
Тогаш добиваме ние барања, значи ни кажуваат кој доаѓа, дали се амбасадори, дали се делегација од странство, се организира ручеци, правиме мени, доставуваме, се одобруваат и...
Првично да е да не е алергичен на нешто.
Нели, тоа ни е
прва, прво тоа го кажува.
Да,
да. Со оглед на тоа дека сте долги години во оваа бранша, кажете ми, имали некој некогаш, еве, без имење, през имења, некои посебни барања, некоја, не знам, пијан, јагула пијана, не знам, некоја си нека риба,
па секогаш се наоѓа, нели, се издвојува некој што...
Бургер, сочен, не
знам.
Имали нешто, имало кроз овие години некои барања посебни? Дако ќе речете, кај му текна са
ова? Па има.
Зависи.
Има, во секоја куќа, нели, секаде има нешто што ќе напреши одстапка, нели.
Како се справувате со притисокот и стресот при организирање, например, големи настани и приеми? Како почнува да кажам, еден таков ден, каде што треба да се запази, еве, и кој е алергичен, кој не е алергичен, и како кажете ми, почнува еден таков ден каде што имаме, да речеме, високи функционери кои што не се од нашава држава, кои што се на гости.
Так, ние се организираме, значи, уште предходно. Го правиме менито, кое ни се одобрува. И после го работиме, го спремаме, местиме, али све е тоа у расположение. Значи, да не биде мапнат денот.
Так. Колку е, колку има луѓе во тимот? Колку работите? Па, колку се на се?
Кога имаме такви настани, значи се собираме од сите куќи.
А кој е голема бројката?
Што е голема, пример, бројката и собираме од другите куќи, значи кувари, келнери, салатери, садомијачи, значи собираме од сите куќи да дојдат на испомош. Без разлика каде е, значи...
Настан.
Настан.
А така, регулар во најобичен ден колку има во една кујна? Се на се колкав тип?
Во секоја куќа е различно. Во секоја куќа е различно.
Пошто кај нас е една смена се работи, да. Влада се две смени, клубот на преденици исто една смена.
Но така број на кај 10-15 сигурно ја.
Не, кај нас
не. Па не се ни кај нас стрипно во собрание се три жени.
А, е па добро. Да. Три жени.
Женски за... сет, претежно да, Влада, а жените да, во собранието.
Е, сега мене ми кажа колегиве дека таму имате многу убави благи работи. Што они ги пробале, што е, што се подготвува и кажете ни каква, дали има некоја тајна на подготовка, не знам, некои рецепти на баба, колачат на баба или такви работи некои?
Поштована Цветанка.
Цветанка?
Предходно и ние правевме куварите десерти, ја кога работев во Влада.
Особено ги пофалија колеги, бе, јас не сум бил за жал. Морај да те идам, така преку врски да влезам.
Да, сега си има посебен дел, сладкарски дел, тој се, нели, се две жени, што се во клубот на пратеници, има, нели, пекара и сладкара, и они си, нели, прават, си подготвуваат по нарачка, нели, што ние ќе побараме, нели, во консултација со нив, дали имат материјал, не имат, нели, и да ни излезат во преслед.
И што е, кое благо највеќе се бара? Има ли оние... еклери, шапита.
Да, тумби, еклери, баклава.
Значи се она што се има традиционално, само малце да кажам по-добро, по стокбер.
Да.
А кои се вашите омилени јадења во кујна? Еве ти на пример, Весна, што ти е омилено да јадеш од сготвено од твојата колешка?
Па баш од низ за све. Што е стварно добар кувар. Не можам да извојам некој посебно јадење.
Светанка, ти што умееш најдобро онака да спробуваш, што си експерт? А кога
па
дојдам кај тебе на ручек и да ми подготвиш, што ми подготвиш?
Не е проблем, слободно, дојди.
После тоа што знаеш, е веќе секој за овие години да направиш.
Да. Па не знам, сите ги правам со задоволство, да речем. Сега, нели некогаш немаш доволно простор, време, па нели тука се нервозите, меѓутоа... Да. Уживам, да речем.
Уживате во работата што ја работите. Е, сега кажете ми, например, за доручек кажавме дека ги нема сега овие модерни работи, но што се подготвува за доручек и во колку почитува доручекот? Што обично имаме за доручек? Дали имаме јајца, кобасици?
Стандар, да. Што? Чорби, јајца, омлети, пекарски одел е застапен. Меѓутоа, ако имаме денеска пекарски дел, утре, нели, гледаме да нема.
Аха.
Виршли...
И во текот на денот, на колку часа се, до колку е да речам до ручекот, па ручекот?
Па до 12 негде е до ручекот 12.30 и веќе му 13 часа стартува.
И од понеделник до петок, колку се менува јадењето, Ева Весна, можете да ни кажеш?
Секој ден.
Имаме секојаш свежа храна.
Да.
Во петок имаме граф.
Граф
со риба, па го спомнавме е граф. Дајте која ќе вела дека за нели оној војничкиот граф е оној најдобар и најубав.
Дали не сме го пробале.
Дали вамо во собрание има оние големи казани или се подготвува пак по мали количини?
Па имаше, казан, значи да, порано. Предходно, порано, да, меѓутоа не, сега и да, ако е нешто нели за поголема количина, казани, ширпи, меѓутоа како предходно, нели, што толку многу се готвило, не.
Значи си има и луѓе кои што не ја посетуваат вајда кујнава ваша.
Па има, да. Има.
Имате ли нека интересна случка со оглед на тоа дека сте веќе долги години во кујнава? Имате ли нека интересна случка да ми споделите, не знам, да се превртал вонец, да се излизгал некој да влегол у кујна, нешто да ви нарачал? Нешто не мораме пак имиње и презимиње да споменуваме, но некоја баш интересна случка.
Па има, имаше делегација, и тоа беше пред 2-3 години, во клубот на пратеници. А идевме со ручак, мислам дека беше. Бифтек беше главното, во главното мини беше бифтек со црвено вино. И сега, пошто малце делегацијава беше поголема, мене сосот ми изври, значи од црвеното вино веќе стана како сладко, густо, онако, благо.
Као шира.
На, да, првиот и на последниот, нели, гостин, првиот више се зрвил, другоднесот, нели, на последниот. И да не именувам, нели, кое
да.
Не можеше да го исече, пошто се стегна, како се карамелизира, како карамел стана. И онака беше, нели, држи да и малце ми беше непријатно, меѓутоа добро поминавме, да речем.
Може би они се мислеле дека
пошто се стврдна со
дека може би таков е.
Така, да, со сетањиро.
Таков е бит, по најнова метода направен. А Весна, ти нешто споделиш интересно? Што се случило? Постои ли стрес како на пример цела организација паја на твој грб?
Да.
Има ли некое се има ли расправи во кујната?
Па не, расправи, значи гледаме да нема такви работи, значи да не почне денот расположено, све, значи, те шавки, некои така по, не знам, не ми текнува. Не знам да имаме такво нешто.
А што е
най... Секој ден со те шавки, така.
Да.
Весело е.
Сега сте моментално вие во собрание, ми кажавте. Така,
да.
Што е најбарано, ева, не мора сега или во избинатава недела, него што е онака најбарано? Цветанка, да ми кажеш од јадењата, што највеќе знати да побарат репета, да кажам? Што ти се...
Па претежно сакат скара да јадат, нели? Или ете сарма, или полнете пиперки, или... Ама во глобала мислам дека преферира
скара.
Месо во скарава, да. Да.
Месо и скара, да, да. Без салата.
Не, и салат. Ама месото е number one.
Весна, кажи ми, има ли некој, да речам... да сака да проба, односно, дали имате таква традиција да малку менувате, да речам, во кујнава, да речам, оваа недела да биде, не знам, да има српска кујна, па во петок да биде, да се подготвува суши, има ли некои такви мали промени да се прават во особрање?
Па ние сме од затворен тип, немаме ние, нели, ако тоа би го правиле, нели, треба да е од отворен тип, нели, да се доаѓаат гости.
Не, да побара некој да биде интересно, да не да биде ностоп. Нели, што може да биде од македонскава храна, од подготовка, еве, скара?
Па има доста. Нели, па сега тука треба да си малце креативен, нели, па нешто...
Тоа ме интересира, креативността, како се случува?
Па во моментот, нели? Во моментот доаѓаат идеи.
Во понеделник ми кажавте?
Так. Прве, нели, гледаш со што место, нели, со што располагаш, нели, и... продолжуваш.
Да.
Меѓутоа, значи не е од тој тип да седнат и да седат, пошто нели секој на закажано со станоци, комисии доаѓаат, нели чисто да ручат и продолжуваат со работа. Не сме ни од тој тип на ресторан да седат, они сега нели да
Си разговара, си прават муабет,
значи не е... службено е се во рок службе.
Добро, пошто не сме виделе, никогаш
так.
И не знаеме. А зашто се чува толку во тајност тоа? Каде што не се дозволени, не знам, ни камери, ни фотоапарати, ни ништо. Освен ети себе. Бориме за високи функционери, но... Зашто мислите...
Па вајде од безбедносни причини, предпоставувам.
Прво, да, од безбедносни причини. Второ, добиваме наредби, значи од генералните одгора. Од кабинетот, каде што они си имаат, значи, ред, кутјан ред, да го кажам. Така да кажаме за новинари каде треба да...
Е, само тоа, извинете, те прекинам, се обидел ли некој новинар или некој надвор да направи фотографија, да направи видео, кујна да влезе?
Ја не се сеќавам, не знам, јас сум овде 8 месеци.
Да.
Што се случило тогаш, Весна? Еве, да ми разкажеш.
Не сум била јас на лице место, меѓутоа е земено менито. Од...
А, така, да. Ресторанот.
Ресторанот, да. Каде, значи, шо влегало новинарот, го земало менито, со сликање и давање пресови после. Да.
Па, вајле, и од тие причини не е дозволено новинари да се движат.
Тоа ништо не е нерегуларно, све си е, значи...
Така, да. А новинари што... смеат ли да јадат во оваа кујна?
Не.
Не знам.
Не.
За нифе...
Они си имат посебен дел.
Да, бифе. Да.
Новинарите си имат,
новинарско бифе, да.
Бифе, која се вика прес, помеѓу тројка и четврка сала, значи само таму смеа да престојуваат.
Се сеќаваш ли на самите почетоци, Цветанка, кој е оној, да кажам, прв стрес што се го доживеала, или некој од високи функционери да влегол во кујна да те посети, или да ти честита за за добрата храна?
Па има, знаат да влезат и баш влезе еден странец. Јас, нели, бев многу млада, 17 години, кога се запослив. Првиот ден ми беше ударен со висока делегација и се исаков на машината за сечење со воместнато, а ми беше страм да кажам, па тоа крвови. И, нели, ти се смееш и влага еден од гостите, а, нели, се смеевме, а кај, аз сакам тоа да го прикријам и вика Happy Kitchen. А мене ми се плаче, ми иде да сфрлам све и да си одам, пошто...
Но професионалността...
Така, и се уште бев мала, 17 години.
Е, кажете ми, дали некој од високиве функционери тамо знае да дојде и да ви каже, или некојаш дошло да каже, не знам, пресолено е ова, преблаго е ова...
Тоа се случува, да. Сепак, нели, се работи за стварна вкусови. Некој јаде посолено, некој не јаде солено.
Не само за солено,
и гледаме да балансираме јасно. Така, да, има. Нели, дома сме, па не можеме да им погодиме. Не, па на... Ми гледаме да балансираме, да излеземе во пресрет на сите.
Имаше ли, Цветанка, некои поберувања со, со текот на годиниве, колку си веќе тамо, како ме кажа, 30 години? Да некој нешто посебно ти нарача, некое благо или... од нешто што ти останало на
па има, да. Ако да... сме во можност, нели, да излеземе во пресред, да. Ако не, нели, сам старт кажувам.
Што е оној кулинарски рецепт што најинтересно ти дошто или или си имала предизвик да го подготвиш?
Рецепт?
Да. Кој ти бил даден, а не ти бил, да кажам, познат, па ти бил онака
предизвик? Па имаше мус од маслинки или колач од домати, каде што ние, нели, некој треба некој морле да имаш, ја немав доволно и така. Тоа се тие стресови, нели, барем за мене, нели, кога ќе е некоја делегација, дали ќе биде секако што, нели, треба да биде, да не, нели, има поплаке или нешто. Uh-huh. И тој период ми е малце така по стресен, да речам. И...
Каше треба да се направи нешто што не е традиционално.
Па сакам се да биде, нели, како што треба, не сакам, нели, некој да се пожали или неубав коментар или нешто да каже. Uh-huh. Сакам да биде у глобала добро. Меѓутоа, секогаш има нешто, нели, кај што не иде нешто по планот, нешто ќе зашкрипи, ти фали нешто, ли, не знам, дали нешто у набавката си заборел. Меѓутоа, нели, зато викам, ако си доволно вешт, ќе се снајдеш, ако не е едно нешто, ќе искористиш друго.
Така. Ги правите, не ми кажавте, набавкиве од понеделник, се случило ли некогаш да нема весна за некого она што го сакавам, да нема, например, остана душен 10 кебапи? Се случило ли нешто да нема во, во кујна? Или нон-стоп е под конец?
Се случува, како
не. Се случува и да се нема.
Значи, но има разбирање.
Да нема, да нема.
А што е ако, например, еве сум, ја не знам, премиер, и ми се јаде, како да кажам, са некоја си бечкашница, а во моментот ја немате. Што правите? Претрчувате до месара, правите некој си...
Па не смееме да трчаме во Мосара, сепак си има некој протокол, нели, има инспектор за храна кој што треба да провери дали е тоа добро. На своја рака не смееме.
Значи на своја рака ништо. Само му кажува да се извинуваме, немаме тоа.
Па затоа ние од Сабајле идеме, нели? Значи јас кога работам во влада, нели, со кабинетот, му составуваш дневно мени, премиерот избира дали нешто тоа сака или нешто, нели, по негово ќе биде. И спремаме тоа што
кога значи, когаш имаме консултација.
За сите се знае од, од самиот почеток.
Да, 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 да.
Нема, нема ескивирање.
Не.
Цветанка, со, кажи ми, еве, за тие, за тие што те гледаат во моментов и се што сакаат да бидат на твое место е, е еден ден. Оние млади готвачи, кулинари, што сакаат да се, се занимаваат со оваа работа и што допрво ќе се занимаваат. Кој е оној совет што... што ким го, што би им го дала во моментов што...
Па нека шетат и нека учат. Да, на едно место не. Значи, колку повеќе шетање, повеќе луѓе запознавање, по тоа е школа. Нели, со едно место, не знам, барем јас тоа така го сваѓам, пошто ја, нели, од 17 години сум овде, меѓутоа многу потешко ми било да го совладам нешто, дали некој рецепт ли било што. Кога би имала, нели, кога би шетала, нели, по, сега, млади видат по Хрватска, по бродови, по се тоа школа. Меѓутоа, сега кулинарството е многу поише застапено, кувариве и се поценети и платени за разлика од...
Од кога си работала ти?
Но да, да.
Се размислувала ли некогаш да имаш свое кулинарско шоу?
Па не.
кажеш дека готвиш, еве не мора сега да биде на телевизија, може да биде на YouTube, сега имаш доста овие социјални мрежи каде што може да го покажеш и да го пренесеш тоа тоа знаење.
Па да, меѓутоа не е во мој стил, тоа не.
Има ли неко... имате сигурно и млади во собрание кои што допрва учат од тебе?
Има.
Па има.
Како се покажува младата генерација?
Па добро, да многу добро, затоа викам, они нели шетат младиве се поинакви од моја генерација, да кажам, претходно.
Кога станува збор за странска делегација, кога доаѓа, го поминавме тоа и знаеме се како се одвива по протоколи и све. Има ли некои посебни барања да проба нешто стриктно, напред да не е, нели, кога ќе дојде некој од странство, знаеме оно класично, тоа е тавче, гравче,
пинџур,
ајвар, сирење, бело. Има ли нешто што од некој од странските делегации се воодушевил да рекол, спакувајте ми ова за дома? Сеќавате ли на таков настан?
Не преферираме да пакуваме, да се изнесува храна од безбедносни причини, пошто нели не знаеме транспортот каков, колку ќе биде и да се лично ние и нели гостинот биде заштитен. Меѓутоа, да, сакат, ја сакат нашата кујна и не секогаш идеме ние со гравчиња и со риби,
да, нели? Да, тоа ме интересира. Што друго да подготвуваме, како пласираме нашата традиција?
Ако не јаде, но он си кажува, нели, што не јаде или што јаде, дали сака да биде телешко или свинско или... Меѓутоа, не, секогаш, нели, остават валјда на протоколот кабинетот и, нели, во соработка со шефицата се консултират, договарат, доаѓаат, нели, после со мене, менито го составувам и тоа е тоа. Меѓутоа, храна, изнесување надвор, не.
Да, добро. Но нешто да имало посебно барање од некој си од страна, странство, нешто да не знам, да
посебно
многу без... Многу допаднала храна?
Не.
Како гледате на еднината на македонската кујна и незината промоција во светот, еве да се доврземе на ова прашање?
Па мислам дека уназад годиниве добро, има како што гледам и саеми. Ние лани бевме исто на саемот во Белград за вино што е. И оваа година мислам дека немаше од кујна, лани, да, прехлани исто. И мислам дека е тоа добро. Тоа е добро.
Кои се според вас најважните трендови во светската кујна, која што и ние треба да ги примениме?
Па,
еве, например, има на молекуларна...
Да, се е застапена и кај нас, меѓутоа не толку многу. Мислам дека треба уште време, уште да учиме.
Веста ти?
Назад сме уште.
Што мислам дека треба да учим уште доста.
Да.
Што е она?
Меѓутоа ние не, сепак ќе кажам, не работиме ние на тој принцип.
Да.
Нашите кујни не.
Затворен тип се, така да.
Значи ние да се навратиме пак на нашево, ние се подготвуваме храна која што е она најбарана.
Знае, нели, со риби, со морски плодови да биде, нека не е македонска традиционална. Меѓутоа, нели, до толку доскокнуваме, не.
Да. Добро, при самиот крај, затоа што време во брзо ни лета и имаме навистина интересни одговори, при самиот крај е да се подсетиме, односно да се подсетите на уште некоја интересна случка или нешто се сакате да ми го кажете, при самиот крај не го кажавме. Весна, ти?
Не знам, ке ми не има многу дешавки. Има се случува, нели секогаш имало и ке има.
Некој совет за крај? Од Светанка како готвач кој што е 30 години готви?
Да си ја сакат секој, нели? Не е битно дали е кувар или келнер, да си ја сакат професијата и да се напредува, да се напредуваат. Да учат поеше, да вежбат. Да...
Весна, ти нешто за крај, кажи ми дали треба да биде организаторот строг или треба да биде пријател со сите во кујна?
Треба да биде пријател, доколку си строг, нема да има никаква соработка со персоналот.
Добро. Јас ви благодарам на гостувањето и ви посакувам уште долги години успешна работа и се надевам дека оваа професија која што е многу барана ќе ја проширите овој ти Цветанка со некој си во наскоро некој YouTube свој канал. Ви благодарам на гостувањето.
Благодарам.
Ви благодарам и на вас, се гледаме.